Братя и сестри, приветстваме ви на това послание за пълнолетни младежи на образователна система на църквата. Това предаване се излъчва от центъра Мариат в университета Бригам Янг Прово. Това духовно послание се превежда на множество езици за пълнолетните младежи навсякъде по света. Аз съм Ед Шоленбъргер, президент на 13-ти кол на семейни възрастни в Прово, Юта. Приветстваме президент Ухдорф от първото президентство и сме благодарни, че сестра Ухдорф го придружава тази вечер. По-късно президент Ухдорф ще бъде представен в програмата като говорителя за тази вечер. Благодарни сме за присъствието на други висши ръководители, областни седемдесетници, членове на съвета по образованието и официални лица от университета Бригам Янг. В допълнение имаме удоволствието да обявим присъствието на подиума на администратори на семинара Института по религия на както и на президенти на колове за несемейни възрастни и за семейни студенти в Прово и техните съпруги. Напомняме ви, че в неделя, 3 март 2013 година, говорител на духовното послание ще бъде старейшина Беднар от форма на 12 апостоли. Ще започнем събранието тази вечер, като хората събранието изпеят да запеем с радост. Благодарни сме за помощта на Келси Хайер, която ще дирижира, и Мелани Рандъл, която ще акомпанира. След химна, сестра Джоди Лайнси ще отправи откриващата молитва.
Our dear Heavenly Father,
Скъпи Небесни Отче, благодарни сме за възможността да съберем, да чуем гласа на Твоя служител. Благодарни сме за пророка и неговите апостоли и апостолите. Молим Те за Твоя дух да бъде с нас, нашите сърца да бъдат отворени. Благослови тези, които ще пътуват. Обичаме Те и казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Тази вечер ни продължава хорът на института от Орем, който ще изпее Сион да се вдигне в красота. Дирижира Алън Матиус, акомпанира Елън Аматанджело. След музикалното изпълнение ще има удоволствието да чуем президент Ухдорф. В заключение на изказването на президент Ухдорф, хорът ще изпее «В твоя път ще ходя, очи мои». Ще дирижира Райан Егет, акомпанира Елън Аматанджело. След това закриваща молитва ще бъде отправена от Стивън Пиърс. Сега имам привилегията да ви представя говорителя за тази вечер. Президент Дитър Ф. Ухдорф е призован за втори съветник в първото президентство през февруари 2008 година. Той е подкрепен като член в хора на 12-те апостоли през октомври 2004 година, след като е служил като висш ръководител от април 1994 година. Два пъти служи като президент на КОЛ. Президент Ухдорф е роден в Чехословакия и израства в Германия. Членовете на неговото семейство стават членове на църквата през 1947 година. Президент Ухдорф се записва във военновъздушните сили на Германия и става военен пилот. По-късно работи като капитан на пътнически самолет за Луфтханза. При своето призвание за висш ръководител той работи като старши вице-президент по полети и главен пилот на Луфтханза. Президент Сестрал Ухдорф са родители на две деца и имат 6 внука. Обичат да пътуват, да ходят на излети, да слушат музика и да прекарат време със своите деца и внуци. Хорът сега ще изпее Сион да се вдигне в красота.
Messiah, in the beauty rise, when I
Thank you so much for this beautiful...
Благодаря ви много за този хим. Мои възлюбени брати и сестри, мои скъпи млади приятели, благодарен съм за привилегията да бъда с вас днес. Винаги ми е приятно да съм заобиколен от младежите на църквата. Мога само да повторя посланието на хора Сион да се вдигне в красота. Вие живеете по целия свят и представлявате по един красив начин бъдещето и силата на църквата. Поради вашите праведни желания и отдаденост да следвате Спасителя, бъдещето на тази църква изглежда светло. Предавам ви любовта и благословията на президент Томас Монсън. Първото президентство често се моли за вас. Пророкът ви обича. Винаги молим Господ да ви благославя, пази и напътства. Преди повече от 100 години, един американски поет написал стихотворение от една древна притча. Първият стих на това стихотворение гласи: «Шестима мъже от Индостан, от учени, по-учени, слон отидаха да видят, макар те всички бяха слепи, така че всеки чрез наблюдение да удовлетвори ума си». В стихотворението всеки от шестимата пътници хваща различна част на слона и описва на другите какво е открил. Един от тях намира крака на слона и го описва объл и груб като дърво. Друг хваща бивника и описва слона като копие. Третият хваща опашката и настоява, че слонът е като въже. Четвъртият открива хобота и настоява, че слонът е като голяма змия. Всеки описва истината. И тъй като неговата истина произлиза от личен опит, всеки настоява, че знанието му е сигурно. Стихотворението приключва така. И така тези мъже от Индостан обсъждаха шумно и дълго, всеки според мнението си, тъй държаш на него, макар че всеки бе до някъде прав, те всичките грешаха. Гледаме на тази история от разстояние и се усмихваме. Все пак, ние знаем как изглежда един слон. Чели сме за него, гледали сме го на филм, а много от нас дори са виждали слон на живо. Вярваме, че знаем истината за това какво представлява слона. Това, че някой може да направи преценка въз основа на един аспект на истината и да я приложи върху цялото, изглежда абсурдно или дори невероятно. От друга страна, не можем ли да разпознаем себе си в тези шестима слепци? Някога били ли сме виновни за същия начин на мислене? Мисля, че причината тази история да е все още популярна в толкова много култури и след толкова дълго време е, че тя има универсално приложение. Апостол Павел казва, че в този свят светлината е мъждалива и ние виждаме само част от истината, като че гледаме неясно, като в огледал. И това изглежда е част от същността ни като човешки същества да правим заключения за хората, политиката и благочестието въз основа на нашия непълен и често подвеждащ опит. Това ми напомня за една история за семейство с 60-годишен брак. До този момент те рядко спорели, а дните им заедно преминавали в щастие и задоволство. Те споделяли всичко и нямали тайни помежду си, с изключение на една. Съпругата имала кутия, която държала на високо място, за която, като се оженили, казала на съпруга си никога да не отваря. Минали десетилетия, дошъл моментът, когато съпругът свалил кутията и попитал дали може най-сетне да разбере какво има в нея. Съпругата се съгласила и той отворил кутията и открил две плетени карета и 25 000 долара. Когато попитал съпругата си какво означава това, тя отговорила: когато се оженихме, майка ми каза, че всеки път, когато съм ти ядосана или когато ти направиш или кажеш нещо, което не харесвам, да не се оплаквам, а вместо да оплета едно каренце. Съпругът се просълзил от тази история. Той се почудил, че за 60-те години брак той е подразнил жена си само толкова, че да оплете две каренца. С преповдигнато настроение той е хванал ръката на съпругата си и казал: това обяснява каренцата, но какво ще каже за 25 000? Съпругата му се усмихнала и казала: това са парите, които получих от каренцата, които оплетах през годините. Тази история не само ни учи на необичайен начин за справяне с конфликта в семейството, но също така илюстрира лекомислието на това да правим заключения въз основа на част от информацията. Толкова често истините, които самите ние казваме, са само част от истината, а понякога дори изобщо не са истина. Днес искам да говоря за истината. Докато правя това, ви каня да размишлявате върху няколко важни въпроси. Първият въпрос е: какво е истината? Вторият е: възможно ли е да се узнае истината? И третия: как трябва да реагираме на неща, които противоречат на истините, които сме научили до този момент? По време на последните часове на живота си, Спасителят е доведен пред Пилат. Старейшините на юдеите обвиняват Исус в подмолна дейност и измяна срещу Рим и настояват той да бъде убит. Когато Пилат застава лице в лице с мъжа от Галилея, той го запитва: ти цар ли си? А Исус му отговаря: затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Не знам какъв човек е бил Пилат, нито какви са били мислите му. Предполагам, че е бил добре образован и е видял много от познатия тогава свят. Долавям известна доза цинизъм в отговора на Пилат. Чувам в думите му гласа на човек, който някога е бил идеалист. Но сега, след многото житейски опит, изглежда е закоравял, дори уморен. Не мисля, че Пилат насърчава диалога, когато отговаря с три прости думи. Що е истина? Чуди се, дали въпросът му не е всъщност следния. Как може някой изобщо да знае истината? Това е въпрос за всички времена и всички хора. Може ли някой да знае истината? Някои от най-великите умове, живели на тази земя, са се опитвали да отговорят на този въпрос. Необхватното естество на истината е любима тема за най-великите поети и разказвачи в историята. Изглежда Шекспир особено се е интересувал от нея. Следващия път, когато четете някои от трагедиите на Шекспир, забележете колко често сюжетът се завърта около неправилното разбиране на някоя важна истина. Никога в историята на света не сме имали по-лесен достъп до информация. Част от нея е истина, част не е, а повечето е частично истина. Съответно, никога в историята на света не е било по-важно да се научим как правилно да различаваме истината от грешката. Част от проблема при търсенето на истината е, че човешката мъдрост ни е разочаровала твърде често. Имаме толкова много примери за неща, които човечеството някога е знаело като истини, но вече е доказало, че не са. Например, въпреки някогашния всеобщ консенсус, Земята не е плоска. Звездите не се въртят около Земята. Яденето на домат няма да доведе до мигновена смърт. И разбира се, човекът действително може да лети и дори да премине звуковата бариера. Писанията са пълни с разкази за мъже и жени, които неправилно са разбирали истината. В Стария Завет Валаам не успява да устои на заплатата на неправдата, която му предлагат муавците. Така той убеждава себе си да повярва на една нова истина и помага на муавците да накарат израелтяните сами да се прокълнат чрез неморалност и непослушание. Вероотстъпникът Кори Хор, след като отклонява мнозина от истината, признава, че дяволът го е измамил до такава степен, че той действително вярва, че казаното от него е истина. В книгата на Мормон и нефитите и ламанитите създават свои собствени истини за другите. Истината на нефитите за ламанитите е следната. Те са див, свиреп и кръвожаден народ, неспособни някога да приемат Евангелието. Истината на ламанитите за нефитите е, че Нефи е откранал първородството на своите братя и потомците на Нефи са лъжци, които продължават да ограбват ламанитите от това, което по право им се полага. Тези истини подхранват омразата им едни към други, докато накрая тя напълно ги унищожава. Няма нужда да казвам, че в книгата на Мормон има много примери, противоречащи на тези два стереотипа. Въпреки това, нефитите и ламанитите вярват на тези истини, които оформят съдбата на този някога могъщ народ. До известна степен всички сме податливи на това странно мислене. Истините, към които се придържаме, оформят качеството на обществата ни, а също на личния ни характер. Твърде често тези истини се основават на непълни и неточни доказателства, а понякога служат на егоистични мотиви. Част от причината за лошата преценка идва от склонността на човечеството да размива линията между вярване и истина. Твърде често бъркаме вярването с истината, като си мислим, че тъй като нещо е логично или удобно, то трябва да е истина. И обратното, понякога не вярваме на истината или я отричаме, защото тя изисква от нас да се променим или да признаем, че грешим. Често истината се отрича, защото не изглежда да е в съгласие с миналия ни опит. Когато мненията или истините на другите противоречат на нашите, вместо да допуснем, че има информация, която може да е от полза и да увеличи или допълни това, което знаем, ние правим заключения или допускаме, че другият човек е неинформиран, малоумен или дори умишлено се опитва да ни заблуди. За съжаление, тази тенденция може да се разпростре във всички области на живота ни. От спорт до лични взаимоотношения и от религия до политика. Трагичен пример за тази тенденция е историята на Игнац Земелвайс, един унгарски лекар, който практикувал медицина в средата на 19 век. По време на кариерата си, доктор Земелвайс научил, че 10% от жените, които идвали в клиниката му, умирали от родилна треска, докато смъртността в друга клиника наблизо била по-малко от 4%. Той решава да открие причината. След като проучва двете клиники, доктор Земелвайс стига до заключението, че единствената значима разлика е, че неговата клиника е преподавателска и в нея се изследват трупове. Той забелязва, че лекари отиват директно от извършване на аутопсия до израждане на бебета. Стига до извода, че по някакъв начин труповете замърсяват ръцете им и им причиняват смъртоносната треска. Когато започва да препоръчва на лекарите да измият ръцете си с разтвор от хлорнавар, предложението е прието с безразличие и дори презрение. Неговите заключения противоречат на истините на другите лекари. Някои от колегите му дори считат, че е абсурдно да се мисли, че ръцете на лекар могат да са нечисти или да причиняват болести. Но Земелвайс настоява и създава практиката лекарите в неговата клиника да мият ръцете си преди да израждат бебета. В резултат на това смъртността веднага спада с 90%. Земелвайс чувства, че е доказал истината и е сигурен, че тази практика ще бъде приета из цялата медицинска общност. Но греши. Дори драматичните му резултати не били достатъчни за много от лекарите по негово време. Възможно ли е да знаем истината? Същността на истината е следната. Тя съществува отвъд вярването. Истината е истина, дори когато никой не вярва в нея. Можем да казваме, че Запад е север, а север е Запад по цял ден и дори да го повярваме с цялото си сърце. Но ако искаме да летим от Кито, Еквадор до Нью-Йорк Сити в САЩ, има само една посока, която ще ни заведе до там. И това е север. И Запад просто няма да свърши работа. Разбира се, това е само една проста авиационна аналогия. Обаче, действително съществува такова нещо като абсолютна истина, необорима, непроменима истина. Истината се различава от вярването, различава се от надеждата. Абсолютната истина не зависи от общественото мнение или популярността. Гласуването не може да я промени, нито пък неизчерпаемият авторитет на думите на някоя знаменитост. Тогава как можем да открием истината? Вярвам, че Небесният ни Отец е доволен от своите деца, когато те използват талантите и умствените си способности, за да открият истината. В миналото много мъдри мъже и жени, чрез логика, разсъждения, научни изследвания и да, чрез вдъхновение, са откривали истината. Тези открития са обогатили човечеството, подобрили са живота ни и вдъхновили радост, почуда и възхищение. Въпреки това, нещата, които някога мислехме, че знаем, непрекъснато се увеличават, подобряват, модифицират или дори отричат от предприемчиви учени, които се стремят да разберат истината. Както всички знаем, достатъчно трудно е да се отсее истината от нашия опит и за да стане още по-трудно, имаме и противника, дявола, който като рикаещ лъв обикаля, търсики кого да погълне. Сатана е великият измамник, клеветникът на нашите братя, на лъжата баща, който непрекъснато ни търси, за да ни измами, за да може да ни повали. Противникът има много измамни стратегии, за да не допусне смъртните до истината. Той убеждава, че истината е относителна. Осланяйки се на нашето чувство на толерантност и справедливост, той крие реалната истина, като твърди, че истината на един човек е също толкова валидна, както и която и да е друга. Той изкушава някой да повярва, че съществува абсолютна истина, но че е невъзможно някой да я узнае. За хората, които вече са приели истината, основната му стратегия е да сее семена на съмнение. Например, той е накарал много членове да се препънат, когато открият информация за църквата, която изглежда противоречи на това, което са знаели до този момент. Ако това се случва на вас, не забравяйте, че в този век на информацията има мнозина, които създават съмнения за всичко, по всяко време и навсякъде. Ще откриете дори и хора, които все още твърдят, че има доказателства, че Земята е плоска. Луната е холограма. Изглежда като че ли е. Някои кинозвезди са действително извънземни от друга планета. Винаги е добре да се има предвид, че ако нещо е отпечатано на хартия, има го в интернет, повтаря се често или има влиятелна група от последователи, това не означава, че е истина. Понякога неверни твърдения или информация биват представени по такъв начин, че да изглеждат истински. Обаче, когато срещнете информация, която противоречи на откровенията от Бог, припомнете си, че слепците от притчата за слона никога няма да могат точно да опишат пълната истина. Ние просто не знаем всички неща. Не можем да видим всичко. Това, което изглежда противоречиво сега, може да стане съвсем ясно, ако потърсим и приемем по-достоверна информация. Тъй като виждаме неясно, като през огледал, трябва да се доверим на Господ, който вижда всички неща ясно. Да, нашия свят е пълен с объркване, но накрая всички наши въпроси ще намерят отговор. Всички наши съмнения ще бъдат заменени със сигурност и това е така, защото съществува един източник на истина, който е пълен, точен и неотменен. Този източник е нашият безкрайно мъдър и всезнаещ Небесен Отец. Той знае истината каквато беше, каквато е и каквато ще бъде. Той схваща всички неща. И Той е над всички неща, и всички неща са чрез Него. Нашият любящ Небесен Отец предлага Своята истина на нас, Неговите смъртни деца. И каква тогава е тази истина? Това е Неговото Евангелие. Това е Евангелието на Исус Христос. Той е пътят и истината и животът. Ако имаме достатъчно смелост и вяра да вървим в пътя му, той ще ни заведе до мир в ума и сърцето, до траен смисъл на живота, до щастие в този свят и радост в идния. Спасителят не е далеч от всеки един от нас. Ние имаме обещанието му, че ако го търсим старателно, ще го намерим. Но как можем да знаем, че тази истина е различна от която и да е друга? Как можем да се доверим на тази истина? Поканата да се доверим на Господ не ни освобождава от отговорността да знаем сами за себе си. Това е повече от възможност, то е задължение. Мои млади приятели, това е задължение. Това е една от причините, поради които сме изпратени на тази земя. От светиите от последните дни не се иска сляпо да приемат всичко, което чуят. Насърчавани сме да мислим и откриваме истината за себе си. От нас се очаква да размишляваме, да търсим, да преценяваме и така да стигнем до лично послание, познание на истината. Бригам Янг казва: повече се боя, че този народ има тъй много доверие в своите ръководители, че те не ще запитат за себе си от Бог дали наистина са водени от Него. Страх ме е, че те свикват със състояние на сляпа безопасност. Нека всеки мъж и жена знае, чрез нашепванията на Духа Господен до тях самите, дали ръководителите им вървят в пътя, който Господ командва. Ние търсим истина навсякъде. Пророкът Джозеф Смит учи, че мормонството е истина. Първият и основен принцип на нашата свята религия е, че ние вярваме, че имаме право да приемем пълната истина и всички нейни елементи без ограничения или забрани от вярвания или човешки суеверия. Да, ние наистина разполагаме с пълнотата на вечното Евангелие, но това не означава, че знаем всичко. Всъщност, един от принципите на възстановеното Евангелие е нашето вярване, че Бог все още ще разкрива много велики и важни неща. Това не е ли това, в което вярваме? Възстановяването на Евангелието на Исус Христос се е осъществило, защото един млад мъж със смирено сърце и проницателен ум търсил истината. Джозеф изучава, действа и открива, че ако някой не му достига мъдрост, той може да помоли Бог и истината действително ще му бъде дадена. Великото чудо на възстановяването не е само в това, че то коригира неверни идеи и изопачени учения, макар и наистина да го прави, а в това, че разтваря небесните завеси и дава началото на едно непрекъснато изливане на нова светлина и знание, продължаващо и до днес. Затова непрекъснато търсим истина от всички добри книги и други полезни източници. И ако има нещо добродетелно, хубаво или достойно за похвала, ние го търсим. По този начин можем да устоим на измамите на лукавия. По този начин учим истината заповед след заповед, правило след правило. И научаваме, че разумът се придържа към разум, мъдростта приема мъдрост, истината прегръща истина. Мои млади приятели, като приемете отговорността да търсите истината с открит ум и смирено сърце, ще станете по-толерантни към другите, по-открити да слушате, по-подготвени да разбирате, по-склонни да изграждате, вместо да разрушавате, или и по-склонни да отидете там, където Бог иска да бъдете. Помислете върху това. Вие наистина разполагате с могъщ придружител и доверен водач в това продължаващо търсене на истината. Кой е това? Това е Светия Дух. Небесният ни Отец е знаел колко трудно ще ни бъде през земния живот да отсеем истината от всичкия съпътстващ шум и да я открием. Той е знаел, че ще виждаме само част от истината и е знаел, че Сатана ще се опитва да ни измами. Затова ни е дал небесния дар на Светия Дух да осветява умовете ни, да ни учи и да ни свидетелства за истината. Светия Дух е откровител. Той е утешителят, който ни учи на истината за всички неща, този, който дава живот на всички неща, който познава всички неща и има всяка власт според мъдростта, милосърдието, истината, справедливостта и правосъдието. Светия Дух е един сигурен и безопасен водач, който подпомага всички смъртни хора, които търсят Бог, докато преминават през често бурните води на объркването и противоречието. Свидетелството за истината от Светия Дух е достъпно за всички. Навсякъде, по целия свят, всички, които се стремят да узнаят истината и я проучват в умовете си и питат с искрено сърце, с истинско намерение и вярвайки в Христа, ще узнаят истината чрез силата на Светия Дух. И съществува един допълнителен неизказуем дар на Светия Дух, който се предлага на всички, които се подготвят за Него чрез кръщение и живот. И живот достоен за Неговото постоянно спътничество. Да, вашият любящ Небесен Отец никога не би ви оставил сами в този живот да се скитате в мрака. Не трябва да мамите себе си. Можете да преодолеете мрака на този свят и да откриете Божествена истина. Някои обаче по-скоро се стремят да спорят, отколкото да търсят истината. Те не се стараят искрено да научат, а желаят да отричат, да впечатляват с тяхното мнимо знание и така да причиняват спорове. Те пренебрегват или отричат съвета на апостол Павел към Тимотея. Отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли. Като ученици на Исус Христос, ние знаем, че такъв вид спорове са несъвместими с духа, на който разчитаме в нашето търсене на истината. Спасителят предупреждава нефитите, защото истина ви казвам, този, който има духа на раздора, не е от мене, но е от дявола, който е бащата на раздора. Ако сте водени от Духа, личното ви търсене на истината неизбежно ще ви отведе до Господ Исус Христос, защото Той е пътят, истината и животът. Това може да не е най-удобният път и най-вероятно ще е по-малко пътуванията. И ще бъде път с планини за катерене и бурни реки за прекусяване, но ще бъде и неговия път, пътят на Спасителя. Добавям свидетелството си като апостол на Господ, че Исус е Христос, Синът на живия Бог. Знам това с цялото си сърце и ум. Знам това чрез свидетелството и силата на Светия Дух. Моля ви да не пестите усилия, когато сами се опитвате да узнаете тази истина за себе си, защото истината ще ви направи свободни. Скъпи мои приятели, вие сте надеждата на Израил. Господ ви познава, Той ви обича. Ние ви обичаме. Господ има голямо доверие във вас. Той знае успехите ви и знае за предизвикателствата и въпросите в живота ви. Моля се, като търсите искрено и неспирно истината, да желаете да пиете от извора на цялата истина, чиито води са чисти и сладки. Извор на вода, която извира за вечен живот. Благославям ви с увереност, Господ, и дълбоко желание да можете да различавате истината от грешката, както сега, така и през целия ви живот. Това е моята молитва и благословия. В името на Исус Христос. Амин.
Скъпи Небесни Отче, толкова сме ти благодарни за това, че можахме да бъдем тук тази вечер и да слушаме думите на президент Охдорф. Небесни Отче, молим те да ни благословиш, да можем да приложим тези неща в нашия живот, да можем да бъдем по-добри, да бъдем повече като нашия Спасител. Благодарни сме ти за всичките благослови, които си ни дава в този живот, за този свят, за нашите тела и за всички неща, които си създал. Благодарни сме ти за мисионерите и те молим да ги благословиш с безопасност и за да могат те да знаят, да помагат на хората, които да, да се приближават към теб и към Твоя Син. И казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.